ansambles Arte de Sonatori arī jau bijis ir Rīgā. Ka viņi bija šeit, publikai viņi ļoti patika, un jāsaka, ka orķestrī ir tiešām izcili spoži mūziķi, protams, visi viņi spēlē uz autentiskiem instrumentiem. Pēdējā laikā viņi piesaista arī no citām Eiropas valstīm, no Francijas, no Vācijas, no Holandas, viņi piesaista jaunos mūziķus spēlēt savā orķestrī. Sanāca tā, ka viņi man paši uzrunāja un piedāvāja šādu programmu un piedāvāja man pašai arī piedalīties. Un piedāvāja ar brīnišķīgu programmu, ar kuru es tagad noslēdzu šo 16. Festivālu, tur skanēs Johann Sebastians Bachs, un tur skanēs mūsu Rīgas komponists Mītels.